Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Potonula barža kod Smedereva, traga se za posadom. Zakon o Trepči u suprotnosti je sa Ustavom Kosova, zaključio prvostepeni sudija Vrhovnog suda Kosova iz misije Euleksa. Parlament će morati da glasa o Brexitu, odlučio Britanski visoki sud. Počela srpsko-ruska vojna vežba u Srbiji, u Crnoj Gori završena vežba sa NATO savezom. U Srbiji sutra hladno, na planinama slab sneg, najviše 13 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti o slučaju Jajinci. Pitamo ko je najodgovorniji za dramatizaciju umjesto ozbiljnog kriminalističkog rada. Novinar Miloš Vasić.
Za ovu dramatizaciju i za cirkus oduhorna je navika ove vlasti da od svega napravi cirkus, pa ako ga nema da ga izazove i sam.
Šta naš novinar iz Brisela Rikard Jozvija kaže o namerama NATO i Rusije prema Zapadnom Balkanu?
NATO nije javno zabrinut, ali istovremeno su svjesni da Rusija još može pokušati sa svojim trikovima u Crnoj Gori i regionu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Barža koja je prevozila šljunak potonula je na ušću jezave u Dunav kod Smedereva, javio je RTS. Dva člana posade vode se kao nestala, a policija i vatrogasci su na mestu potonuća teretnog broda. Barža preduzeća Ivan Milutinović iz Beograda delimično je potonula 100 metara od obale kod Smederevske tvrđave. Na brodu su bila dva člana posade sa kojima još nije uspostavljen kontakt. Beogradski mediji javljaju da je barža bila ukotljena kod Grocke, a da je struja odnela brod 40 km dalje. Policija čamcem pretražuje reku, obaveštena i žandarmerija koja će tokom dana uputiti ronioce. Zakon o Trepči u suprotnosti je sa Ustavom Kosova, zaključio je prvostepeni sudija posebne komore Vrhovnog suda Kosova iz misije Euleksa. Kako je saopštila komora, sudija je do ovog zaključka došao na osnovu razloga koji su zasnovani na osnovnim pravima o imovini. Zakon ima efekat eksproprijacija, a bez naknade na štetu tužioca, koji je jedan od kreditora Trepče, navodi se u saopštenju. Sudija Euleksa navio je da se delimična eksproprijacija vrši u korist privatnih lica bez obrazloženja. Zbog toga je sud podneo zahtev Ustavnom sudu, koji jedini ima ekskluzivno pravo da zakone stavi van snage, navodi se u saopštenju. Viši sud u Podgorici odredio je pritvor do 30 dana državljaninu Srbije Aleksandru Sinđeliću, koji je deo grupe osumnjičene za pripremanje terorističkih napada u Crnoj Gori. Sinđelić se od sinoć nalazi u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu. Beogradski mediji danas kao jednu od udarnih vesti prenose da je u toku sednica vlade Srbije, kojom predsedava premijer Aleksandar Vučić, uz podsjećanje da je premijer juče otkazao sve sastanke i nije došao na posao u zgradu vlade. Jednodnevno odsustvo premijera, poznatog po revnosti na poslu, došlo u sred priče o oružju pronađenom u blizini njegove porodične kuće u Jajincima. To je bio još jedan delić u dramatizaciji ovog događaja, kome se po ocenama mnogih poznavalaca bezbednosnih pitanja prišlo propagandistički. A umjesto odgovora na ozbiljna pitanja imamo konfuziju. Ko je odgovoran za tu dramatizaciju, pitali smo novinara Miloša Vasića.
Za ovu dramatizaciju i za cirkus oduhorna je navika ove vlasti da od svega napravi cirkus, pa ako ga nema da ga izazove i sam. Ja pozdravljam premijerovu naredbu da prestane da se o tome priča u javnosti. A problem u tome što je ta premijerova naredba beznadežno zakasnila. To je trebalo da im naredi odmah i da se ne objavi ništa, nego da se radi cela stvar drugačije na pravi kriminalistički način.
Bio to novinar Miloš Vasić. Premijer je nakon par dana naložio ministrima i nadležnim bezbednosnim organima da ne izlaze u javnost sa informacijama o oružju pronađenom u blizini njegove porodične kuće u Jajincima i u garaži u Novom Beogradu, dok se istraga ne okonča. Ali je prethodno i samo tome da je oružje pronađeno govorio na konferenciji za medije. U međuvremenu konfuziju su pojačali raznoraznim izjavama njegovi ministri poput Aleksandra Vulina i Nebojše Stefanovića, a u štampi se razrađuju raznorazni scenariji. Napominjući da se ne treba šaliti sa pitanjem bezbednosti štićenih lica, profesor prava Bogoljub Milosavljević primećuje da je u ovom slučaju krajnje neuobičajena medijska dramatizacija i orkestracija.
Gde se zapravo od prvog trenutka previše u medijima o tome govori, iznosi se dosta nekih neproverenih stvari, na neki način te sve izjave idu u nekom pravcu da se dobije neki dramatski ili ne znam, verovatno drugi efekat u biračkom telu i u javnosti. I to je ono što po mom mišljenju ne bi trebalo raditi. Ponavljam, dakle, nikako ne treba podcjenjivati opasnosti za bezbednost štićenih lica, ali od njih ne treba ni praviti nekakve ovakve dramaturške momente, odnosno priče, jer to sigurno neće doprineti njihovoj boljoj bezbednosti.
Naši sagovornici naglašavaju da za ovakve slučajeve postoje napisane procedure i da se zna kako se šta radi. Miloš Vasić govori kako bi trebalo da izgleda ozbiljan elementarni postupak.
Trebalo je kad se otkrije tako nešto, to se čuvati u najužem krugu ljudi u tajnosti, postaviti okolo zasede ljudske i elektronske i čekati da vidimo hoće neko da dođe po to. To je jedino što bi uradio svaki šef smene u svakoj stanici milicije, a ne da se razviču na sva usta.
U međuvremenu postoje mnoge nejasnoće oko ovog ozbiljnog slučaja, kao što je pronalazak oružja u blizini porodične kuće premijera. Na to ukazuje Vasić i zaključuje.
Nismo sigurni uopšte da li je to oružje tamo odbačeno. Gospođa Biljana Ivković je u jednom od posljednjih zvaničnih pojavljivanja predstavnika vlasti na RTS-u rekla da je ustanovljena veza između oružja nađenog u garaži na Novom Beogradu i tog oružja. Mi ne znamo koja je to i kakva veza. Nije se išlo u detalje. Meni se to malo nelogično čini jer oružje nađeno u garaži nije kompatibilno sa municijom nađenom u Jajinačkoj šumi. Ali ne znam, stvarno, sad ćemo morati, stvarno sad čekamo rezultat istrage kao što je premijer zahtevao. Ja se samo nadam da ta istraga neće trajati toliko dugo kao istraga oko Savamale.
Čuli ste novinara Miloša Vasića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zajednička višednevna vežba oružanih snaga Srbije, Rusije i Belorusije Slovensko bratstvo počela je danas na aerodromima i poligonima u Srbiji. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije, radi se o taktičkoj vežbi u kojoj učestvuje 212 pripadnika vazdušno-desantne vojske oružanih snaga Ruske Federacije, 56 pripadnika oruženih snaga Republike Belorusije i 450 pripadnika vojske Srbije. Cilj je unapređenje operativnih sposobnosti za izvođenje protivterorističke operacije u multinacionalnom okruženju. Istovremeno u Crnoj Gori upravo je završena vojna vežba NATO zemalja i partnera Alijanse. Na lokalitetu Plavnica kod Podgorice vežbi je prisustvovala i zamjenica generalnog sekretara NATO Rose Gottemeller, javlja Predrag Tomović.
Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Rose Gottemeller je kazala da će pristupanje Crne Gore Alijansi ubrzo biti formalizovano i da u tom procesu sve protiče bez problema.
It is proceeding smoothly.
Pitanje članstva Crne Gore u NATO-u je jedan proces koji se dešava izuzetno glatko. Crna Gora je pozvana, uručen je zvaničan poziv da se uključi u NATO i nema razloga da se ovo članstvo Crne Gore ne formalizuje tokom 2017. godine.
Visoka zvaničnica Alijanse je komentarisala i činjenicu da su dok je NATO sa partnerima u Crnoj Gori uvježbavao mjere i aktivnosti u uslovima prirodnih nepogoda i katastrofa, u Srbiji u vojnoj vježbi učestvovali pripadnici vojski Rusije, Srbije i Bjelorusije.
I already mentioned.
Već sam vam pomenula da je ova vežba koju smo danas zatvorili ovdje svečano u Crnoj Gori veoma ozbiljna stvar bila i njeno planiranje traje više od godinu dana. Nije nešto što smo ad hoc za ovu priliku organizovali na brzinu. Svaka zemlja, po našem mišljenju, ima pravo da bira svoj bezbednosni aranžman, svoj bezbednosni put. To je suvereno pravo svake zemlje da odluči na koji način će obezbeđivati svoju bezbednost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Narednu minutu Ricardo Jozvijak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, analizira namere NATO-a i Rusije prema Zapadnom Balkanu u nedjelju u kojoj dve strane učestvuju u vojnim vežbama u regionu.
Zašto? Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa.
NATO je u osnovi tražio dvije stvari prije nego što je prihvatio Crnu Goru u svoj klub. Čišćenje tajnih službi i jačanje podrške članstvu. Prema diplomatama sa kojima sam ja razgovarao, na oba polja su do određenog stepena uspjeli. Oni vjeruju da je tajna služba očišćena, iako je ovo pitanje oko kojeg nikada ne možete biti 100% sigurni. Što se tiče javne podrške, NATO nije zagovarao referendum o članstvu i to je vjerovatno bila dobra odluka, jer bi rezultat bio tjesan. Tako da NATO nije javno zabrinut, ali istovremeno su svjesni da Rusija još može pokušati sa svojim trikovima u Crnoj Gori i regionu. Oklijevanje Evropske unije oko proširenja također pomaže pojavi neodlučnosti i znakova pitanja na Zapadnom Balkanu. To je razlog zašto je NATO brzo djelovao i primio Crnu Goru.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
A bivši zamjenik direktora CIA za Balkan Steven Mayer izjavio da Srbija ne mora da bira između istoka i zapada kada može da izabere oba. On je za nedeljnik NIN rekao da bi predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić možda trebalo ponovo da razmotri da li je članstvo Srbije u Evropskoj uniji mudar put, jer je ta organizacija u ozbiljnim problemima. Britanski parlament moraće da glasa o tome da li Britanija sme da pokrene Brexit, odlučio je Britanski visoki sud. To znači da vlada ne može sama da aktivira član 50 Lisabonskog sporazuma. Vlada je najavila žalbu na ovu odluku i konačnu presudu uskoro će doneti Vrhovni sud. Predsjednik Sirije Bašar el-Asad izjavio je da su za propast posljednjeg primirja u Siriji krive Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici. Asad je u intervju za Beogradsku politiku rekao da oni primirja koriste kako bi pomogli teroristima. Bašar el-Asad, kako piše Politika, rekao je da SAD nisu protiv terorista, već da ih podržavaju i, kako je rekao u intervju za taj Beogradski list, da tako vode rat iznurivanjem protiv Sirije, Irana i Rusije i optužio Saudijsku Arabiju, Katar i Tursku da podržavaju terorizam u Siriji. Lider takozvane Islamske države Abu Bakr al-Baghdadi oglasio se nakon dugo vremena audio porukom u kojoj je rekao da je uveren u pobedu nad iračkom vojskom u Mosulu, pripremila Biljana Jovićević.
Ova rasplamsana bitka i totalni rat i veliki džihad za koji se država Islama danas bori samo povećava našu čvrstu vjeru u Božju volju i uvjerenje da je ovo uvod u pobjedu.
Rekao je Bagdadi na video snimku objavljenom kasno u srijedu. Mediji navode da još nema nezavisne potvrde da je na snimku zaista lider prije više od 2 godine samoproglašenog kalifata na teritoriji Sirije i Iraka upravo u Mosulu, ali se ipak navodi da glas i način govora liče na njegove prethodne istupe. Bagdadijevo sklonište ostaje nepoznato, a pojedini vojni i politički zvaničnici vjeruju da bi mogao biti upravo u Mosulu, u kojem su iračke snage već ušle u pojedine gradske kvartove ili su na udaljenosti ne većoj od 200 metara. Procjenjuje se da je u Mosulu još uvijek ima oko 1,5 milijuna civila. Sve više stižu informacije da militanti izvode egzekucije nad civilima i bivšim pripadnicima iračkih snaga, kao i da civile koriste kao živi štit od napada iračkih i koalicionih snaga. Takozvana Islamska država od polovine godine pretrpjela je značajne gubitke i u Iraku i Siriji jer je suočena sa napadima različitih snaga u obje zemlje koje pokušavaju da unište ovu ultra tvrdolinijašku sunitsku grupu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potonula barža kod Smedereva traga se za posadom. Zakon o Trepči u suprotnosti sa Ustavom Kosova, zaključio prvostepeni sudija Vrhovnog suda Kosova iz misije Euleksa. Parlament će morati da glasa o Brexitu, odlučio Britanski visoki sud. U Srbiji počela rusko-srpska vojna vežba u Crnoj Gori i završena vežba NATO i partnera. U Srbiji sutra hladno, na planinama slab sneg, najviše 13 stepeni. U nastavku emisije čućete i da je Srbija jedina država u Evropi koja nema zakon o besplatnoj pravnoj pomoći za najosjetljivije kategorije stanovništva. O tome pravnik Saša Gajin.
Svi oni ostaju bez pravnog odgovora na pitanja koja njih lično u svakodnevnom životu more.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo iz Beograda podnio je tužilaštvu za ratne zločine krivičnu prijavu protiv bivšeg komandanta druge proletarske gardijske motorizovane brigade JNA Dušana Lončara. Protiv njega je podneta prijava za ratni zločin nad hrvatskim civilima u selu Lovas u oktobru 1991. Po navodima u prijavi, Lončar je haubičkom divizionu naredio otvaranje vatre i artiljerijski napad na Lovas kada su ubijena 2 hrvatska civila. Hrvatska vlada je na današnjoj sednici ocenila da tajming hapšenja pripadnika HVO iz Orašja nije slučajan, podržala procesuiranje ratnih zločina i ocenila neprihvatljivim formulaciju u optužnicu o zajedničkom zločinačkom poduhvatu. Iz Zagreba prenosi Enis Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković je u sklopu svog izvješća o posjeti Bosne i Hercegovine na sjednici vlade komentirao i uhićenje 10 bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane u Bosni i Hercegovini pod sumnjom za ratne zločine po zapovjednoj odgovornosti nad srpskim civilima u Orašju.
Želim biti jasan. Političke formulacije koje se uključuju u pojedine akte pravosudnih tijela Bosne i Hercegovine koje sadrže koncept udruženog zločinačkog pothvata u odnosu na Republiku Hrvatsku nisu prihvatljive. Hrvatsko vijeće obrane u teškim vremenima agresije na Bosnu i Hercegovinu osiguralo je zaštitu Hrvata u Bosni i Hercegovini te zaštitilo njezin suverenitet.
U izlaganju po tonu osjetno smirenijem nego jučerašnje izjave hrvatske predsjednice i iz saborskih klupa, Plenković je među ostalim konstatirao kako je sasvim sigurno da su kazneni postupak i uhićenje ovih 10 ljudi pripremani dulje vremena, ali da je njihov tajming indikativan. Branitelj bosanskih Hrvata optuženih u Hagu i dobar poznavatelj kompleksnih odnosa politike i prava Anton Obilo u izjavi za naš program pozdravlja ovaj zaokret u retorici.
Očekivano, premijer Plenković i vlada je spustila loptu. Jedna europska vlada mora ponašati europski u skladu sa vladavinom prava.
Plenković je kazao kako je u slučaju izvješten vrh NATO-a i Europske unije. Ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier ranije je uhićenje pripadnika HVO-a implicite protumačio kao svojevrstan odgovor na hrvatsku najavu da će pomoć Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu biti njen vanjsko-politički prioritet.
Ima i pokušaja da se destabilizira jugoistok Europe i europski i euroatlantski put pojedinih država na jugoistoku Europe. Mi smo jedan faktor stabilnosti, jedan faktor europeizacije i na te pokušaje mi odgovaramo upravo politikom koja će ustrajati u tome da Bosna i Hercegovina se pridruži Republici Hrvatskoj i svim ostalim članicama i Europske unije i NATO saveza.
Danas u Saboru konferenciju za novinare održala i dvojica zastupnika takozvane dijaspore, odnosno bosansko-hercegovačkih Hrvata. Božo Ljubić izrazio je puno povjerenja da će institucije Hrvatske države u ovom slučaju reagirati primjereno, a Željko Raguž izrazio je sumnju u nepristranost institucija BiH pravosuđa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U Bosni i Hercegovini nema zvaničnih stavova nakon hapšenja u Orašju. Iz Sarajeva se javlja Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Modrića u Republici Srpskoj i Orašje u Federaciji udaljene su 40 kilometara. Očekivano potpuno oprečni stavovi. Radomir Despotović, bivši zatočenik logora Hrvatskog vijeća obrane.
Jedan broj tu podlegao batinama, a jedan broj nas razmijenjeni, ostalo je invalida, sakati i tako dalje. Mi pokušavamo bez srdžbe, bez ljutnje, bez osvete da ukažemo na to što se desilo. Da pokušamo da to razotkrijemo i da jednom počnemo da živimo kod normalni ljudi.
Predsjednik Skupštine Posavskog kantona Joso Marković.
Branitelji su uznemireni, mi jednostavno sad ne znamo što nam je činiti. Ne znamo jer smo mi svi optuženi koji smo imali pušku u ruci, koji smo branili svoj dom, branili svoju obitelj.
Na oštre reakcije zvaničnika iz Hrvatske, Edvin Kanka Čudić, osnivač Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije, kaže da to što je ova zemlja članica Europske unije ne znači da je zrelija od zemalja na Zapadnom Balkanu.
Ni Hrvatska nije izašla iz onog nacionalističkog kruga, a to se pokazivalo već u prethodnom periodu Oluje i tako dalje. A s druge strane, to nam pokazuje i činjenicu da je isto ponašanje kao i u slučaju Republike Srbije kada su u pitanju remećenje odnosa u vezi Republike Srpske, odnosno hapšenje nekih bivših pripadnika vojske Republike Srpske. I to nam pokazuje da u stvari ni jedna ni druga zemlja nisu se distancirale od zločinačke prošlosti koje se događalo u prethodnom periodu.
Ivana Marić, politička analitičarka, kaže da umjesto što se dižu tenzije, treba postaviti pitanje zbog čega optužnica nije podignuta ranije.
Zašto prije 20 godina nisu uhapšeni ovi ljudi, istraženi slučaju, pa oslobođeni ili osuđeni u skladu s tim? Da li su krivi ili ne, a političari ne bi trebali da se petljaju u pravosuđe.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Pisac Momo Kapor dobio uz ulicu i trg u Beogradu na Vračaru, čija rekonstrukcija počela danas prigodnom svečanošću. Gradski menadžer Goran Vesić.
Danas sam zaista veoma zadovoljen i srećan što smo počeli realizaciju ove ideje. Počeli smo radove na uređenju skvera Mome Kapora.
Momo Kapor bio je popularan pisac i idol mladih generacija Jugoslavije u 70. i 80. godinama, a onda je 90. Momo Kapor postao ratni izveštač tada ratno-huškačke politike. Novinarka Tanja Tagirov je, kada je 2010. godine umro Momo Kapor, napisala tekst pod naslovom Druga smrt Mome Kapora. Za Radio Slobodna Evropa ona danas kaže:
Dva života Mome Kapora. Prvi život u kojem sam ga ja nešto strašno voljela. Čak smo bili dobri poznanici. Još uvijek čuvam njegove beleške jednane u svojoj biblioteci. Ali sve ono što je uslijedilo nakon 90. godine kad su počeli ratovi, to je jedan sasvim drugi Momo Kapor. Da bi pljunuo na sve to i pljunuo na Bosnu i Hercegovinu, tvrdeći da su jedni urođenici, a drugi su u pravu što ih ubijaju. Sjećam se kako je uvredio pokojnog Marija Fanelija. Sjećam se kako je odbacio Arsena Dedića, na primjer. Onaj mali komadić mora kod Karina proglašavao srpskim morem i odlazio tamo. Ranije je mogao otići na bilo koji komadić mora i odlazio je.
A dramaturg Nenad Prokić kaže da ne razume kako je došlo do takve transformacije jedne urbane legende koji je imao prijatelje i svoje fanove širom Jugoslavije, posebno u rodnom Sarajevu i Zagrebu, u kojima je često boravio.
Posljednje decenije svog života on više nije bio urbani čovjek grada Beograda, već je podržavao urbicid tog istog grada sa ljudima koji su taj urbicid organizovali i sprovodili.
Nenad Prokić i Tanja Tagirova objašnjavaju zašto se javno ne govori o drugim životima raznih današnjih heroja.
Taj bastion retrogradnog mišljenja u Srbiji je ostao netaknut. Oni su gospodari ulica, trgova, spomenika i to će tako ostati, a ljudi gledaju svoja posla i više ništa i ne veruju da mogu da učine u jednom društvu koje je krajnje loše ustrojeno.
Mi imamo u svim ovim našim jadnim državicama u stvari povratak na vlast ljudi koji su bili vrlo aktivni u širenju mržnje i rata. Oni su i dalje tamo gdje su bili, a mi smo i dalje ostali na margini. Obični ljudi gledaju svoja posla i pretpostavljam da im je teško podići glavu i da im je teško izaći iz te nekakve javne mantre. Mir, mir, niko nije kriv.
A Zoran Đinđić, ubijeni demokratski premijer Srbije, više nema ulicu u Ivanjici. Naime, odbornici Skupštine opštine ovog mesta odlučili su da će se glavna ulica u Ivanjici ponovo zvati Milinka Kušića, umjesto doktora Zorana Đinđića, kako je bio zvaničan naziv od 2003. godine. U opštini su objasnili da odluka iz 2003. u stvari u praksi nikada nije primenjena, da nisu postavljene table sa imenom Zorana Đinđića zbog protesta građana koji nisu želeli da se izlažu trošku da menjaju dokument.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je jedina država u Evropi koja nema zakon o besplatnoj pravnoj pomoći za najosjetljivije kategorije stanovništva. Decenijama unazad pomoć žrtvama nasilja, trgovine ljudima, diskriminacije najsiromašnijima pružaju organizacije civilnog društva uz financijsku podršku stranih zemalja i udruženja. Oni traže od države da se uključi i pravno reguliše ovu oblast, pripremila Iva Martinović.
Iako ih na to obavezuje Ustav, danas predstavlja i početnu stepenicu u daljem napredovanju ko članstvu u Evropskoj uniji, vlada i Skupština Srbije već 10 godina ne usvajaju zakon koji će omogućiti pomoć najugroženijim sugrađanima.
To su oni koji primaju socijalnu pomoć, diskriminisane manjine, žrtve nasilja u porodici, žrtve trafikinga, deca.
Besplatnu pravnu pomoć ovim ljudima trenutno u Srbiji pružaju nevladine organizacije, udruženje građana, profesionalno udruženje poput udruženja novinara, pravne klinike koje su osnovane na pravnim fakultetima te sindikati. U zemlji u kojoj svaka druga žena trpi neki oblik nasilja, država ne samo da nema sveobuhvatni pravni okvir koji bi ga sprečavao, već žrtvama ne obezbeđuje ni pravnu pomoć. Među onima koji umjesto njih to čine je Autonomni ženski centar.
Prosečno za besplatnu pravnu pomoć javi oko 700 žena godišnje i mi pružimo preko 2000 pravnih usluga.
Vanja Macanović iz ove organizacije navodi da rad finansiraju putem projekata, dok deo obavljaju i volonterski.
Pomoć uglavnom je polja, znači to nisu sredstva države.
Zbog neregulisanog stanja u opasnosti da ostanu bez pomoći je i na hiljade najsiromašnijih i najugroženijih koji čine romsku manjinu. Uz druge probleme, veliki broj njih i danas je među takozvanim pravno nevidljivim, odnosno onima koji nisu upisani u matičnu knjigu rođenih, zbog čega nemaju dokumente. U komplikovanoj proceduri, koju i ne mogu da priušte, pomaže im organizacija Praksis, koja sredstva dobije od UNHCR-a, direktorka Ivanka Kostić.
Pružamo ne samo besplatnu pravnu pomoć, nego pokrivamo te troškove da bi neko izvadio ličnu kartu.
Iako je radna grupa još pre godinu dana postigla saglasnost oko jedne verzije zakona, ovi pružaoci besplatne pravne pomoći za najosjetljivije kategorije još zavise od pomoći koja stiže izvana. Saša Gaj navodi da je ta verzija zakona dobila kako pozitivno mišljenje Brisela, tako i resornih ministarstava u Srbiji, te da je bila spremna za usvajanje.
Danas, godinu dana kasnije, mi čujemo od predstavnika advokatske komore da se oni nikada nisu saglasili sa tom verzijom. Dakle, oni kažu to je zakon koji bi trebalo se odnosi samo na nas i mi bi u tom smislu imali neki monopolski položaj i za to će dobijati novac od države.
U advokatskoj komori Srbije tvrde kako su saglasni da je zakon o besplatnoj pravnoj pomoći neophodno usvojiti što pre. Prema oceni predsjednika Dragoljuba Đorđevića, država to izbegava jer znači novi minus u budžetu. Ipak, kada bude usvojen, u advokatskoj komori insistiraju na tome da imaju ekskluzivno pravo pružanja besplatne pravne pomoći.
Ne možete očekivati, recimo, od nevladinih organizacija, ljudi koji uopšte čak nisu ni diplomirani pravnici ili su samo diplomirani pravnici bez recimo nekog iskustva da će pružiti kompetentnu pravnu zaštitu građana.
Autonomni ženski centar, kao i drugih 7 nevladinih organizacija koje su potpisale zahtjeve upućene institucijama, besplatnu pravnu pomoć najugroženijima pružaju gotovo 2 decenije.
To pružaju diplomirane pravnice i pružaju advokatice koje su saradnice Autonomno ženskog centra. Njihovo iskustvo u oblasti je jedno dugogodišnje.
Uprkos dosadašnjem radu, država ove organizacije ne prepoznaje kao partnere. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Od 1. januara 2017. sva privredna društva osim mikro i malih preduzeća po zakonu će morati da postanu članovi Privredne komore Srbije. Jedan broj privrednika nezadovoljan je ovom odlukom. Među njima je Uroš Momirović, direktor kompanije Mona, koji kaže da mu je uvođenje obaveznog članstva i plaćanje članarine Privrednoj komori Srbije neshvatljivo.
Mi imamo želju da ostanemo jednostavno van te komore. Mi ne vidimo da ta komora zastupa interese privrednika i mi želimo da ostvarimo jednostavno naša ustavom garantovana prava da ostanemo van nje. Mi jednostavno mislimo da Privredna komora Srbije nije privredna komora. Privredna komora kod nas funkcioniše kao produžena ruka ministarstva ekonomije ili privrede, kako god da se zove. To nije Privredna komora gde dolaze privrednici, pa su oni udruženi, pa onda oni iznose svoj stav. Da oni tako funkcionišu, oni bi prethodnih godina, kad su nakon izbijanja krize, pa tu do 2012-2013. dizani porezi, oni bi reagovali i rekli, ljudi, stanite, pa ne možete sve preko grbače privrede, pa uništit ćete. Pa i uništili su gomilu u firmi, tako.
S druge strane, u komori tvrdi da predlažu drastično smanjenje članarine i odustajanje od obračuna članskog doprinosa po bruto zaradi po zaposlenom, što je, kako kažu, i tekako opterećivalo privredu. Marko Čadiš, predsjednik Privredne komore Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da će ulaskom u ovu instituciju privrednici kao članovi moći da utiču na rad komore.
Uvođenje zakonskog članstva je pravo svakog privrednika da bude i odlučuje o tome kakvu organizaciju i kakvu privrednu komoru želi. Dakle, to je njegovo pravo. Kako će izgledati buduće ustrojstvo, kako će izgledati članarine, kako će izgledati ostale stvari u komori, odlučivaće privreda. I zato to nije parafiskalni namet.
Za sada je na inicijativu dela privrednika o preispitivanju obaveznog članstva u komori od državnih funkcionera reagovao ministar privrede Goran Knežević, koji je najavio da će obavezno članstvo i članarina u Privrednoj komori biti samo tokom 2017. a da će nakon toga biti na dobrovoljnoj bazi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potonula barža kod Smedereva traga se za posadom. Zakon o Trepči u suprotnosti je sa Ustavom Kosova, zaključio prvostepeni sudija Vrhovnog suda Kosova iz misije Euleksa. Parlament će morati da glasa o Brexitu, odlučio Britanski visoki sud. U Srbiji počela rusko-srpska vojna vežba, u Crnoj Gori završena vežba NATO i partnera. U Srbiji sutra hladno, na planinama slab sneg, najviše 13 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan vam žele Andreja Backović i Zoran Glavonjić.